O espello no que nos temos que mirar. No vídeo vemos que Geppetto lle di a Pinocho que non cambiaría nada del porque lle gusta tal e como é. Esas cousas que nos gustan dos demais e que non cambiaríamos por nada son o noso superpoder, e todos temos algún. Chega o momento de facer unha actividade en grupo. Reúnete cos teus compañeiros e compañeiras e formade un círculo. A vosa mestra ou mestre entregarávos un anaco de papel ou post-it a cada unha de vós. Aí deberás escribir o que destacarías como o teu superpoder e outro superpoder que admires de algún compañeiro ou compañeira da clase. É moi importante que ese papel sexa totalmente anónimo. Engurra o papel e lánzao ao centro do círculo. Cando chega a túa quenda, colle un e, sen saber quen o escribiu, len alto o que pon. Logo pegarás ese papel no mural ou espello no que nos temos que mirar.